pļaužu pilnas vietas ir ļoti labvēlīga skaba dzādzību izdarīšanai. Tāpēc vajadzētu atcerēties vairākus vienkāršus noteikumus, lai sev pasargātu. Nu, kā piemēram, sabiedriskajās vietās jābūt īpaši modriem, vērīgiem, makus telefonus un citas vērtīgas mantas vajadzētu glabāt iekškabatās, nevis ārkabatās, kur tās ir viegli pieejamas un izvelkamas. Rokas somas un plecu somas vajadzētu nēsāt vairāk priekšpusē, pieturēt ar roku. Nu, protams, arī bez nepieciešamības nevajadzētu nēsāt līdz daudz skaidras naudas un dot priekšroku norēķiniem ar kredītkarti. Tāpat, piemēram, ceļošanas laikā ir ļoti noderīgi naudu sadalīt varbūt vairākās daļās un izvietot vairākos somu nodalījumos.